Jeg må sige, det har været lidt spændende at forberede mig til til at det her, fordi at lidt spændende og lidt problematisk, fordi at jeg synes, det, vi har fået en veldig god indledning i det, som Svein har delt med os fra de første to kapitlene. Og så ser man jo det, altså en bibeltime basert på 13 vers, der han fortæller om at han savner folk og synes det skulle bli kjekt å se det igjen. Det kan høres litt tynt ut, men her utrolig mye å hente. Helt utrolig mye. Og problemet mitt har egentlig vært å prøve å begrense meg. Fordi at det er så mye som kan tas fram og så kan deles. Men jeg håper at jeg har klart noenlunde og ja, begrense meg sånn at det som dere får med blir håndgripelig. En gang for lenge siden når jeg var ung, det er lenge siden, så gjorde jeg noe merkelig noe, og det er å spille volleyball. Kan dere tenke dere meg som volleyballspiller? Jeg brukte å spille volleyball når jeg gikk på folkehøyskole, og synes det var kjempegøy, men det var alltid best å legge opp. Jeg var ikke særlig god til å komme opp der og så smashe. Nå synes jeg jo at Svein har gitt meg et bra opplegg her, så nå får vi se hvordan det går med smashingen. Men vi skal i hvert fall begynne å lese, aller først skal jeg be, og skal vi lese fra teksten her. Kjære himmelske far, jeg takker deg for den innledningen vi har hatt på møtet her. Takk for det minnemåltidet vi har hatt der. Vi fokuserer om det som er aller viktigst, Herre. Og all forkynnelse dreier seg egentlig om deg, Herre. All sann forkynnelse dreier seg om hva du har gjort for oss. Hvor stor og fantastisk den frelsen som du har brakt til veie. Hjelp oss, far, når vi skal se på dette kapittelet her i Tessalonikabrevet, at vi kan på en måte synke ned i det som du har å formidle for oss. Til oss, Herre. Det som du vil at vi skal vite, og det som du vil at vi skal lære om ditt sinnelag, om deg, og om hvordan vi skal bringe dette videre til hverandre og ut. Det ber jeg om. Svein har snakket om fra kapittel 1 om en ekte omvendelse. Og der så vi hvordan tessalonikerne tok imot Jesus. Og de gjorde dette veldig kort tid, leser vi Apostlenes gjerninger. Det var en veldig kort periode Paulus var der hos de og forkynte evangeliet. Men de tok imot evangeliet på en fantastisk flott måte. Overskriften der var en ekte omvendelse. I kapittel 2 så ble det snakket om en ekte tjeneste. Vi fikk beskrevet for oss hvordan Paulus var som Guds tjener iblant tessalonikerne. Hvordan han oppførte seg, hvordan han ga sitt hjerte til dem. Han uttrykker seg på den måten: i inderlig kjærlighet til dere ville vi gjerne gi dere ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv, for dere var blitt oss kjære. Altså, han snakker om sammenlignet med en mor som trøster sitt barn ved sitt bryst. Han snakker om en far som trøster og som oppfordrer oss, som formaner sitt barn og viser veien. Veldig inderlig språkbruk. Og det finner vi i resten av, eller i dette kapittelet og kapittel 3. Veldig inderlig og sterk språkbruk som forteller oss om tjeneren Paulus sitt hjertelag, men også om Gud som Paulus tok sin lærdom fra. Hvordan Gud ser på disse menneskene. Og når vi leser sånn, så skal vi tenke, så skal vi prøve oss å vende tankene våre litt til at dette er ikke bare Gud og Paulus og så tessalonikerne, men dette er oss. Det er til oss. Det er til oss på den måten at Gud ønsker å uttrykke seg selv til oss. Han ønsker å fortelle oss at dette angår oss. Gud har det sinnelaget for oss, som Paulus er et eksempel på her. Det er sånn Gud ser på oss. Vi leser også om det når vi snakker direkte om frelsen, ikke sant, når vi hører direkte om frelsen. Det var sånn Gud elsket oss, at han ga. Han ga. Han ga ikke bare litt eller noe som han ikke hadde bruk for, men han ga sin eneste sønn. Han ga det beste han hadde. Det er Guds sinnelag. Dette må vi ta til oss. Ikke se på Guds ord som en teoribok for kristenlivet. Eller liksom, nå skal jeg ta en prøve, og så skal jeg, sånn som når jeg på skolen, sånn, du leste til prøven, og så kunne du godt nok til å klare et godt resultat, og siden har du aldri tenkt på det. Ikke se på det på den måten, men vær så snill, prøv å se på Guds ord som, dette er kommunikasjon fra den levende Gud til den levende deg. Han vil gjerne at du skal bli formet av Guds ord. Guds ord er ikke gitt til oss bare for at vi skal kunne mer, men for at vi skal forandre oss, for at vi skal ligne mer på han. Ok, nå skal vi begynne å lese. Fra vers 17 i kapittel 2, som Svein hadde sist, så leser vi: Vi ble for en kort tid tatt fra dere, brødre. Dere var ute av syne, men ikke av sinn. Og vår lengsel etter dere ble så sterk at vi hastet desto mer for å få se dere igjen. Derfor ville vi komme til dere igjen. Jeg, Paulus, forsøkte både en og to ganger, men Satan hindret oss. Vi får ikke direkte beskrevet, men vi kan se for oss hva det var slags hindring at det dreide seg om. Og motstanden som var mot evangeliet der i Thessalonika. Iblant de som ikke tok imot, og de som jaget den derfra. Men så skriver han videre, for hvem er vel vårt håp, vår glede, vår hederskrans, om ikke nettopp dere, når vi står for vår Herre Jesus Kristus, for vår Herre Jesus i hans komme. Dere er jo vår ære og vår glede. Og igjen så ser vi det der utrolige, inderlige, personlige sinnelaget som Paulus legger for dagen her. Altså, det er ikke oss vi vil skryte av når vi kommer fram for Jesus. Det er ikke oss vi har noe å liksom si, se Gud, hva jeg er. Men se Gud, hva de har blitt, som vi fikk lov til å dele evangeliet med. Se hva du har fått gjøre i deres liv gjennom at du brukte oss. Skjønner dere forskjellene? Altså, dere er våres ære. Det er på den måten og vår glede. Han fortsetter denne tanken inn i kapittel 3. Jeg ser noe litt etter meg selv. Han fortsetter denne tanken inn i kapittel 3. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss derfor til å bli alene tilbake i Aten. Altså, da er det snakk om Paulus og Silas som ble alene. Da vi ikke lenger kunne holde det ut, bestemte vi oss for å bli, derfor for å bli, til, bli alene tilbake i Aten. Vi sendte da til dere Timoteus, vår bror og Guds tjener i Kristi evangelium. Han skulle styrke dere og formane dere om deres tro, så ingen skulle vakle i disse trengsler. Dere vet jo selv at vi er satt til dette. Jeg hopper litt her på. Vi leser til og med vers 5 her. For da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det stod til med deres tro. Om fristeren skulle ha fristet dere slik at vårt arbeid ble forgjeves. Altså, du ser igjen hvor dyrebart det var for Paulus å få vite hvordan det gikk med dem. De stod i Aten i et kjempeviktig arbeid. Og egentlig så var de knapt på ressurser, men jeg var bare nødt til å sende Timoteus. Og andre steder så leser jeg om Timoteus, han er den beste jeg kunne sendt. Jeg har ingen bedre jeg kunne sendt til dere, for han bryr seg om folk. Så han sendte en av sine aller mest dyrebare medarbeidere, men han var ikke bare medarbeider som vi har snakket om, han var vår bror, skriver han. Og han var Guds tjener i Kristi evangelium. Altså, ikke bare Guds tjener i praktiske ting, men i Kristi evangelium. Han var en som var en formidler. For det er det jeg tror ligger i dette uttrykket, en Guds tjener i Kristi evangelium. En formidler, en som brakte videre evangeliet. Vi skal bruke litt tid på å se på disse to uttrykkene, styrke og formane. om deres tro. Det trenger jeg også om deres tro. For det var årsaken til at Paulus ville sende han. Han skulle styrke og formane, så ingen skulle vakle i trengslene, har vi lest. Og grunnen var at han ville så gjerne vite at de stod fast i troen. Jeg lurer på hvordan det er med oss. Står vi fast i troen? Hvor lenge er det siden det var noen som kom til oss og spurte om vi stod fast i troen? Hvordan går det med deg? Står du fast i troen? Kanskje av og til så burde vi lære oss å spørre hverandre. Hvordan går det med deg? Står du fast? Vakler du? Har du det vanskelig? Står du fast? For vi er kalt nemlig, og det er også viktig for meg å få kommunisert. Altså vi, når det står sånn som dette her, så er ikke det bare Paulus den gangen som skulle være en som, og Timoteus som skulle være en som ble sendt for å styrke, og for å støtte og for å oppmuntre. Det er vår oppgave i dag å gjøre det samme overfor hverandre. Å styrke, støtte og oppmuntre hverandre. Og nå vil jeg ha to gutter opp her. To ungdommer. Noen som melder seg frivillig? To stykker. Jeg skal ha ungdommer. Men du kan ikke være med. Ja, en del. Elektriker, så ja, da gjør seg her. Ok, nå tar dere på at de bærer til senter. Og så stekker dere. Disse her to karene er ganske sterke. Du ser dere på det at det er en liten bue på ledningen likevel. Stekker dere på hatt og lukker. Hvis du kunne måle, så vil du se at det fortsatt er en liten bue. Ok, dere kan se at, ja, nå er det bue i hvert fall, men uansett hvor kraftig de drar, nå skulle jeg kanskje hatt en lengre kabel, men da var ikke plass her inne, men i hvert fall så er det en liten slakk på midten, litt grann ned. På Grønland så har vi et kabelheng som er over 5 kilometer og går over en svær fjord. Jeg tror det er 150 meter, eller bortimot 200 meter slakk på midten. Kolossal. Du kan se det når du kommer inn over fjorden, så ser du det enorme slakket. Så har de hengt noen sånn blåser opp for at ingen skal fly på det med fly. Fordi at i våre liv så er det sånn også, nemlig. Det kan være et slakk hvis det kan stramme opp igjen. Men det skal veldig lite til hvis du får med mikrofonen. Altså, jeg kan lett løfte den slakken på midten. Når Paulus bruker det, takk skal du ha, legger ned. Når Paulus bruker det uttrykket her, å styrke, så har det flere betydninger. Det blir brukt om å feste noe. Og nå jobber jo jeg som elektriker og praktisk arbeid egentlig, og i det siste så har jeg hatt veldig mye med å feste ting. Mye av jobben min går ut på å feste ting. Du skal feste lamper, du skal feste kabler, og du skal feste alt mulig rart. Men det må helst sitte godt fast. Og ja, jeg skal ikke gå så langt inn i det. Men det som er viktig her, det er at ting sitter fast. Ikke sant? At det vi tror på sitter fast. Han skulle styrke de. Og det andre uttrykket, andre måten dette ordet altså ble brukt på i gresk språkbruk på den tiden, det var altså å sette opp en støtte i midten mellom to punkter, på en snor eller på en line eller på et eller annet, noe som tar slakken. Og jeg tror at jeg har enkelte områder i mitt liv hvor det er en viss slakk, og jeg klarer ikke å strekke det hardt nok ved bare de ytterpunktene. Jeg trenger en bror eller en søster som kommer inn og så løfter slakken litt for meg. Og dette var det Timoteus skulle gjøre når han reiste. Han skal reise til dere, og han skal styrke dere. Altså, han skal fastgjøre dere, bore noen huller, og skru noen skikkelige bolter ned i, så dette sitter fast. Og der dere ikke klarer å holde fra, holde stram nok line, der skal han løfte slakken. Han skal være med og løfte slakken. Hvordan skal han gjøre det? Ved å sette skulderen sin under? Jo da, det er fint. Eller ved å klappe noen på skulderen og si at jeg er glad for å se deg igjen. Jo, det er bra. Men det var mer enn det. Det handler om Guds ord, ikke sant? Han skulle bruke Guds ord. I slutten av kapitlet her så leser vi uttrykket igjen, og så skulle styrke deres hjerte, eller der, skal vi se, man nesten leser det som det står. Slik at han kan styrke deres hjerter, står det, altså Herren skal styrke deres hjerter til å være ulastelige. Altså vi trenger sterke hjerter, og vi trenger sterk tro. Og i andre kapittel i 2. Tessalonikerbrev så står det altså de skulle bli styrket i all god gjerning og tale. Trenger å bli styrket i gjerning og tale. Jo, det er måten på computerspråk så snakker vi om interface, sant? Det er måten du kommuniserer med datamaskinen på. Vel, nå er ikke det datamaskinen jeg snakker om. Men det er måten du formidler og kristendivet, men det er helt at er overfor andre mennesker det snakker om her. Styrke dere i all god gjerning. Hvor gjør du all din gjerning, all god gjerning? Jo, blant mennesker, så de kan se deg. Hvor er det du utfører din tale? Jo, blant mennesker. Jeg snakker av og til med meg selv, men det var ikke det jeg snakker om her. I god tale, blant mennesker, måten du kommuniserer på, måten du er på blant mennesker. Dette er så utrolig viktig, og Timoteus, han skulle komme der, og han skulle styrke dem. Sette dem fast og ta slakken. Jeg vet ikke, jeg skal ikke illustrere det så veldig, veldig nøye i den forstand at går jeg eksempler her, men jeg tror dere kjenner situasjoner selv i deres eget liv. Jeg kjenner noen i mitt liv der er slakk. Det har kanskje noe med mitt bønneliv å gjøre. Kanskje andre områder. Kanskje årvåkenhet overfor muligheter til å vitne. Det er slakk. Og så oppdager jeg ikke før etterpå at her kom slakken til uttrykk. Det var ikke god tale og god gjerning, det var slakk. Jeg liker ikke slakk i mitt liv. Jeg vet at Gud vil gjerne hjelpe meg med det. Men det krever altså at vi får hjelp fra Guds ord. Hjelp fra hverandre. Vi leser om den kloke mannen som bygde huset sitt på fjell. Det var ikke på Sotra, men det er på fjell. Fjellgrunn, sant? Han bygde huset sitt på solid underlag. Å bygge livet vårt på solid underlag, det er det dreier seg om. Solid underlag. Og til det trenger vi hverandre sin hjelp. Det trenger vi hverandre sin hjelp til. Og noen ganger så må vi søke hverandres hjelp for å få det. Men det er også vår oppgave, ikke bare oss som er lederskap i forsamlingen for all del, men det er vår oppgave også, og alles oppgave å være med og styrke hverandre. Han bruker et annet ord. Han sier han skal formane. Når Timoteus kommer, når han kom der, så skulle han formane dem. Styrke dere og formane dere. Det betyr bokstavlig talt å bli kalt til ens side. Altså, hvis du har et menneske, og formane og trøste er faktisk det samme ordet, trøste. Når det står i kapittel 4 på slutten, vers 18, så står det trøst av hverandre med disse ord. Han har snakket om oppstandelsen. Trøst av hverandre med disse ord. Det er faktisk det samme ordet. Trøst. Trøst og formane. Der er et par andre henvisninger der. En offiser eller en forretningsmann vil ha noen rådgivere, og han kaller de til sin side for å sammen snakke om hvordan skal vi gå løs på denne situasjonen. Hvordan kan vi få best nå de resultatene vi ønsker? Jeg trenger ditt råd her. Jeg trenger din hjelp. jeg trenger din formaning. Jeg lurer på, det der går litt imot den der kulturen som vi har, med at vi egentlig veldig dyktige til å klare oss selv. Vi skal klare oss selv, spesielt vi menn. Vi har det med at vi skal ha en slags image av å klare disse tingene profesjonelt og personlig. Vi skal være sånne som klarer det. Og noen ganger så går vi glipp av veldig mye velsignelse på grunn av det. På jobben nå, når jeg har kommet tilbake igjen etter å ha vært vekke fra elektrikerarbeid i en del år, så opplever jeg det sånn at jeg trenger å spørre mye. Noen ganger så kvir jeg meg for å ringe og spørre sjefen min hvordan jeg skal gjøre dette her. Jeg kvir meg altså. Jeg burde egentlig visst dette her. Og som kristen, altså nå har jeg vært kristen en del år. Dette burde jeg egentlig ha styr på. Jeg må se om jeg kan finne ut av det selv. Og fikse det selv. Men Guds ord bruker altså de eksemplene her til å fortelle oss at du trenger en som kommer ved siden av deg og hjelper deg. En som kan gi råd. Og nå skal vi bruke kabelen vår igjen, og denne gangen tror jeg rett og slett får Ingrid med meg opp her. Vet du det? Det var ikke så lett, da. Nei, ok. Nå prøver vi noe annet. Nå skal du holde deg på skulderen. Og så. Takk skal du ha. Forstod dere poenget? Jeg hadde beina på flatt underlag. Jeg hadde bygget huset på fjell. Jeg hadde litt mer erfaring, i hvert fall i akkurat de tingene der, altså Timoteus hadde mer erfaring i de tingene som han skulle snakke med disse her i Thessalonika om. Det ga han balanse. Han vaklet ikke. Mens de vaklet, fordi at de var usikre. De visste ikke helt. Altså, hva gjør jeg nå? Hvordan skal jeg forholde meg nå? Han skulle komme og hjelpe dem og gi dem balanse. Og gi dem formaning og trøst. Og så var det det da, at det ikke bare liksom hva som helst. Man kan ikke trøste oppmuntring på mange måter. Et klapp på skulderen kan bety ganske mye. Men Og følelser, uttrykk på følelser og sånn noe, altså, jeg føler med deg, det kan bety veldig mye, og det gjør det. Det er reelt, sant? Men ikke kun det, når vi skal formane hverandre og hjelpe, trøste hverandre som kristne. Fordi at vi har et fantastisk, konkret verktøy, som heter Guds ord. Timoteus dro til Thessalonika. Var der en flokk nyomvendte, så opplevde mye motgang. Og de trengte hjelp til å balansere. De trengte substans. De trengte noe som ga dem denne stødigheten. Denne opplevelsen av at vi står fast. Vi vet hva vi har å forholde oss til. Det hadde de behov for. Timoteus skulle gi dem nettopp det. Derfor var ikke det bare å si klapp på skulderen og si, hvordan går det med dere? Ha det, jeg ser dere i neste måned. Eller, Paulus kommer kanskje en gang. Men han kom der med Guds ord til de. Forkynte det. Og det ga de balanse. Jeg tror at det innebar mange ting. Og håper jeg kan vi bruke mange uker på. Det er hele forkynnelsen å gå ut på her og snakke om disse tingene. Men han skulle fornye og øke deres kjennskap til Kristus. Altså hovedsaken, hva er det vi har vært samlet om her? Jo, Kristus døde for deres synder. Han stod opp igjen, og gjennom det så ga han dere et evig liv, alle dere som tror på han. Et evig liv. Substansen i deres tro. Dette er det dreier seg om. Så han hadde hatt Romerne 5 og 6, så hadde han sikkert lest det for dem. Han skulle forsikre dem om at, altså selv om Jesus ikke var der med dem, og selv om Paulus ikke var der fysisk med dem heller, så var altså Gud med dem ved den hellige ånden. Sånn som han er med oss hver eneste dag. Forsikre dem om det. Gjøre dem stødige i akkurat det, så de ikke mister balansen. Og er Gud med oss? Hvordan? Jeg er alene nå. Jeg husker da jeg var nyfrelst, så det gikk kanskje 3 måneder. Og jeg levde opp på en sånn her slags sky der. Jeg synes alt var fantastisk. Fordi at det var mye som var fantastisk, og mye som var annerledes. Og så falt jeg i en synd. Og tenkte, nå, det var bare blaff. Det var bare en sånn følelsesmessig et eller annet. Det var ikke noe verdi. Det var ikke noe solid noe. Noe som bærer gjennom livet. Og så kom der igjen, og en bror, en Timoteus. Han var til og med sunnmøring. Åsmund Ørjesæter heter han, kanskje noen av dere kjenner han. Kom han til meg, og så snakket jeg med han om dette, fortalte han om dette her. Og så la han armen sin på skulderen min, og så sier han, så nå skal jeg vise deg dere. Og så lærte han meg om at Gud tilgir meg hver gang jeg synder. Det vil si han har båret alle mine synder på korset, til og med de i fremtiden. Og jeg trenger bare for å få fornyet fellesskapet. Ser dere hvor praktisk det kan være med Guds ord? Sånn? Hvor praktisk vi kan være overfor hverandre. Men det krever oss en viss åpenhet. Og en viss frimodighet. Til å spørre, hvordan går det med deg? Eller til å spørre, kan du hjelpe meg med dette her? Jeg vakler. Jeg har det vanskelig. Gud er alltid med oss. Det var en av de tingene jeg er sikker på han snakket med dem om. Ved den hellige ånd som bor i dem. Og vi ser senere i brevet at han snakket en hel del om, nok snakket en hel del om sannheten om Jesu gjenkomst. Sånn at Jesus, han kommer igjen. Dere skal stå opp og være sammen med han. Dere dør eller lever når han kommer. Men han kommer igjen. Det er sikkert, det er stødig, det er solide greier. Dette behøver ikke du tvile på. Han kommer igjen. Og så ser vi også både i dette kapitlet og andre steder at han skulle oppmuntre de til å leve i henhold til den troen som de hadde. Altså ikke bare vite sannhetene, men oppmuntre de, utfordre de til å leve i henhold til det som de hadde lært. Til å snakke og til å gjøre gjerninger iblant mennesker som vitnet om nettopp dette. Så kommer dette her igjen da med å vakle og holde balansen. I vers 3, så ingen skulle vakle i disse trengslene. Trengslene var veldig reelle. Og jeg hørte en som uttalte, jeg tror det var en som arbeidet med å åpne dører, at det å ha forfølgelse er egentlig det naturlige eller det gjennomsnittlige, det som de fleste kristne opplever. Og vi lever i en krok av verden der vi av flere grunner ikke har så veldig mye ytre forfølgelse. Men vi trenger i den forfølgelsen, i den trengselen, å lære å ikke vakle. Og nå har jeg tatt med et uttrykk her. Det var en liten jente. Hun var misjonærdatter i Farmhut. Ikke Ingrid. En som heter Chelsea. Hun så ut av vinduet en dag, og det hadde vært lønningsdag, og det var noen som gikk og vaklet ned over veien. Hun visste det at de pleier ikke å gå akkurat sånn, men i dag hadde de altså fått for mye å drikke fordi de har fått lønn. Og så spurte hun dette spørsmålet: Why do they do so they can't walk? Hvorfor gjør de sånn at de ikke kan gå? Og, men forundring, fordi at det var jo mye enklere når de kunne gå. Altså da var ikke de fare for dette i grøften og sånn noe. Men her er det snakk om å lære å ikke vakle. Det er et veldig godt uttrykk for det som nettopp det greske ordet som vi finner her. Altså det å holde balansen og ikke vakle. Veldig godt uttrykk for det. Vi trenger å ikke vakle som kristne. Og til dette så trenger vi hverandre. Det er ingen av oss som klarer alt dette på egen hånd. Holde seg på rett kurs og så videre. Har vi snakket om. Vi skal snakke litt om trengsler. Det er jo ikke så spennende, kanskje. Men det er reelt. For da vi var hos dere, vers 4, for da vi var hos dere, sa vi til dere på forhånd at vi skulle få trengsler. Slik gikk det også, som dere vet. Da jeg så ikke kunne holde det ut lenger, sendte jeg bud for å få vite hvordan det sto til med deres tro, om fristeren skulle ha fristet dere, slik at vårt arbeid ble forgjeves. 2. Timoteus brev kapittel 3 vers 12 sier: og alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Hvordan opplevde du det sist du ble forfulgt? Hvordan klarte du det, situasjonen? Hvor mange er blitt forfulgt denne uken for sin kristne tro? Hva er det så feil med dette verset? Alle som vil leve gudfryktig i Kristus Jesus skal bli forfulgt. Er det noe galt med det utsagnet da? Hvis ingen av oss er blitt forfulgt denne uken? Eller har det noe med vår gudsfrykt, vårt liv i gudsfrykt å gjøre? Jeg skal ikke si så mye om det, jeg skal bare la det henge der. Men det ligger en utfordring i det. Og jeg tror, for min egen del, at litt av grunnen til at jeg ikke opplever mer å bli forfulgt, er at jeg ikke er så frimodig som jeg burde vært. Tror dere det? Har det noe med frimodighet å gjøre? Er det situasjoner hvor, altså vi går ikke rundt og søker konflikt. Det er ingen vits i. Men er det situasjoner hvor vi ville få både mer motstand og mer mulighet til å se frukt av vårt arbeid ved å være mer frimodig? Er det sånne situasjoner i ditt liv? Jeg tror det er det. Det er i hvert fall i mitt liv. Det er en utfordring til meg. Ja, håper vi da på det. På engelsk så står det her at han søkte at to know your faith, altså vite hvordan det stod til med deres tro. To know your faith, altså å kjenne deres tro, ikke bare vite om det, men se det, erfare det, forstå det. Hvordan står det til med deres tro? Og da tenker ikke han på, har du nå listen klar? Jeg har møtt noen mennesker som har en liste klar når du spør dem hva de tror på. Kan de si punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5. Her er fasiten. Svaret på det spørsmålet. Nei, å kjenne deres tro betyr mye, mye mer. Det betyr å vite hvordan det egentlig går med deg i din relasjon til din tro, eller hvordan din tro relaterer til det livet du lever. Hvordan bruker du troen din, og hvordan får Gud bruke deg i det livet du har? Dette var det han ville vite. Han kom ikke bare og spurte: nå tror dere at Jesus døde for syndene deres? Ok, kryss. Nei, hvordan fungerer dette i ditt liv? I trengslene. Altså i realiteten av ditt liv. Når du studerer, når du går på skole, når du jobber. I ditt liv, hvordan fungerer dette? Din tro. Å kjenne din tro. Og igjen, vi er alt for lite flinke til å spørre hverandre. Og til å oppmuntre hverandre og til å formane hverandre. Ja, jeg skal ikke si mer om det. Bare igjen minne om det der som det står her i begynnelsen. Altså,
i vers 3, så ingen skal vakle i disse trengsler, dere vet jo selv at vi er satt til dette. Det kan bety to ting, satt til å formane dere, oppmuntre dere, men det kan også bety vi er satt til å ha trengsler. Det er en naturlig ting, med andre ord, for oss kristne å ha trengsler. En helt naturlig ting på grunn av vår tro. Og det er en måte Gud bruker, Peters brev bruker mye tid på det, det er en måte Gud bruker til å gi, til å styrke oss faktisk, til å styrke oss. For trengselen kan ha nemlig to utganger. Tap. Ingen som liker å ha tap, sant? Eller å tape. Men du taper noe når du faller. Eller du taper noe når du gir etter for press. Når du vet at dette er det riktige, men jeg gjør noe annet fordi at jeg føler trengsler. Jeg føler litt motstand. Det er litt vanskelig å stå for det som er sant. Si det som er sant. Gjøre det som er sant. Det som er i henhold til min tro. Og så går du tilbake, så ser du tilbake på den situasjonen. En stund etterpå så sier du, jeg tapte. Jeg gikk glipp av noe. Det er det tap betyr. Å gå glipp av noe. Bedre. Det er også et tap i den situasjonen som vi ser det her. Så vil det være et tap for Paulus. Han ville synes at det var forgjeves. Hvis de altså nå hadde gått tilbake, gitt opp. Et stort tap for han også. Fordi at han var veldig, veldig involvert i deres liv. Veldig involvert. Han hadde slitt for dem. Men altså, trengsler kan også lede til seier. Til at vi blir styrket. Når du nå ser på en lignende situasjon der du sier ja, du ser tilbake på henne og så sier du, ja, jeg gjorde det som var rett nå. Jeg gjorde det som var rett selv om jeg var fristet til, eller selv om andre ved ytre press ville gjerne ha meg til å gjøre noe som var galt, så gjorde det som var riktig. Og det fører til seier. Det styrker vår tro. Og noe av det viktigste her å lære, dette har vi snakket om før i andre sammenhenger også, det er så viktig å lære å vandre i den hellige ånd, sant? For hellige ånd, han banker på, han vil gjerne ha oppmerksomheten din. Det er en av grunnene til at han er der, nemlig. Han vil gjerne ha oppmerksomheten din og si, her har du muligheten til å velge rett. Velger du rett, velger du Guds vei, så går du seirende ut av det. Så blir du styrket gjennom dette og står sterkere rustet til neste gang. Velger du å lene deg på Gud, så går du styrket ut av dette. Velger du å gi etter, går du svekket ut av det med tap. Glede og kjærlighet til Gud og de andre. Så dette styrker vår tro. Gi glede og kjærlighet til Gud og de andre. Og det gir også glede og takknemlighet for dem som vitnet for dem. Altså her ser vi hvordan det virket på Paulus og ko. Men også folk som vi har vitnet for. Vi ser at det går dårlig med det i deres tro. Det er en som bare detter ned i hodet på meg med en gang jeg tenker på det. Det går ikke så godt med han. Han er kristen. Jeg har brukt timesvis på å prøve å vise han veien, vise han Guds ord. Det går bare ikke så godt. Han vil gjerne, men det går ikke så godt. Han strever. Men så er det noen ganger at det faktisk går godt, altså. Og så kommer han så begeistret og fortalte, vet du hva? Jeg gikk et annet sted. Jeg gikk og besøkte deg i stedet for å være sammen med de der som ville drikke sammen med meg. Jeg gikk og besøkte dere i stedet for. Fordi jeg var fristet til å være sammen med dem, men jeg gjorde det allikevel. For det, hvis det var det rette, var det beste. Og måten jeg kunne unnfly på. Og så kom han styrket ut, og det ga meg en utrolig takknemlighet og glede. Det gledet meg så utrolig. Å se at han valgte rett. Og sette med andre ord. Ja, jeg tror vi går videre. Så vi skulle styrke og formane. Vers 6 og 7 skulle vi lese. Men nå har Timoteus kommet tilbake til oss fra dere. Han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Slik ble vi da trøstet over dere brødre i all vår nød og trengsel ved deres tro. Altså her var det noen som virkelig var gode nyheter. Det går godt med Tessalonikerne. Det går godt med dem. Timoteus er sikker på at han løp inn døren når han kom tilbake. Han har reist langt. Det er et stykke det der mellom Tessalonika og Aten. Inn døren. Det går bra med dem! Han var så glad. Og Paulus, som får disse gode nyhetene, er sikker på at han jublet. Så du kan se her hvor han jubler. Du kan lese hvor han jubler. Og i vers 8 så sier han til og med, nå lever vi. Jeg synes det var interessant, så det betyr jo ikke det at han dør. Nå tror jeg det foregår begivenheten litt. Men altså det han vitnet om var at de stod fast, de var trofast. De var trofast. Altså, han har brakt oss gode nyheter om deres tro og kjærlighet, og fortalt at dere stadig tenker på oss med glede og lengter etter å se oss igjen, slik også vi lengter etter å se dere. Det var en gjensidighet, en trofasthet, glede og kjærlighet. Fordi at det var folk som gjerne ville presse dem, og gjerne ville friste dem til å gå vekk fra det som Paulus hadde formidlet til dem. Men de hadde beholdt kjærligheten til det som Paulus hadde sagt. De hadde forstått det. Lys hadde gått opp i øynene deres. Jeg snakket med en misjonær, han fortalte om en mann som, en setter Jehu faktisk, som han sa at han så jeg lyset gå opp i øynene på. Lys hadde gått opp i øynene på dem, når Paulus forkynte evangeliet for dem. Og de sto fast. Forståelsen, kjærligheten, sto fast. Og Paulus bryter ut i jubel. Og Timoteus var minst like glad når han kom med gode nyheter. Hvor godt det er med gode nyheter. Og de holdt fast. Dette er så viktig for oss. Ikke gi opp, ikke slakke etter, men å gi hverandre gode nyheter om at det går bra. Og det som er interessant er jo det at dette var en stor trøst for Paulus. Altså Paulus, som virkelig kunne balansere. Han behøvde ikke ha noe til å støtte seg, tenker vi. Men jeg tror Paulus også behøvde av og til noen til å støtte og hjelpe seg. Til å minne han både om sannheter, og til å støtte han rent menneskelig. Og si, Paulus, det som du har gjort er virkelig det som Gud sendte deg. Eller resultatet av det som du gjorde i Tessalonika, det bærer frukt av. Så det er det Gud ville, og Gud bringer det videre. Vi kan lese om i 2. kor 11:28 at han sier at altså, blant alle disse byrdene, disse trengslene som Paulus hadde opplevd, så var kanskje det aller største, det dypeste, det var byrden for menighetene. Altså det som lå på han, og at det måtte gå de godt, at de måtte vokse, at de måtte bli styrket, at de måtte bli formant og oppmuntret til å leve ut kristenlivet sitt og være vitne for andre. Og dette er Guds bønn og Guds ønske for oss, at vi skal leve på den måten. Om Paulus sier nå lever vi, så er det helt karismatisk. Det betyr selvfølgelig ikke det at han ikke var død. Nei, at han var død. Men altså, nå er jeg i stand til å nyte livet. Når Timoteus kom tilbake fra dere, så løftet han en svær stein fra meg. En byrde fra meg. Jeg vet at det er ikke så mye slakk. Dere holder fast. Og det var bare en kjempelettelse. Følelsesmessig hadde han lengtet etter dem, og ville vite hvordan det gikk. Og alt dette lurte på hvordan det var med dem. Men nå hadde han fått løftet byrden. Og med alt dette her fungerte det ikke sånn som skulle, men det er noe sånn. Med alt dette her som han nå fikk høre, så skulle han jo tro at nå var alt i orden. Nå var alt i orden. Nå, altså, bedre enn det der kan det bare ikke bli. Men jo da, bedre enn det kan det bli. Og kanskje noen ganger så synes vi om vår egen forsamling og om oss selv at nå går det virkelig bra her. Kan det bli bedre? Jo da, vi satt sammen fire i lederskapet og snakket om disse kapitlene. Så snakket vi om det der ordet bøte i denne oversettelsen. Jeg skal lese de versene der forresten. Vers 10. Natt og dag ber vi inntrengende om at vi må få se dere igjen og utfylle det som enda mangler i deres tro. Altså i den eldre oversettelsen står det ikke utfylle det som mangler, men det står å bøte på det. Bøte på det. Matteus 4,21 så brukes det uttrykket om å bøte garn, enkelt og greit. De satt og bøtte garn. De reparerte garnet sine. Og det er jo veldig praktisk, for da går ikke fisken igjennom. Sant? Det du skulle fange med garnet, det går ikke igjennom. Du får tak i fisken. Det var en viktig hensikt med det. Og vi forstår bildet der. Galaterne 6,1 så er samme greske uttrykket brukt om å hjelpe til rette. Altså, de skulle hjelpe hverandre til rette. Kanskje bare skal lese det verset der. Galaterbrevet 6,1. Brødre, om også et menneske skulle bli overrumplet av en eller annen synd, da hjelp ham til rette, dere åndelige, med saktmodighetsånd, men ta deg i vare så du ikke også blir fristet. Altså, hjelp til rette. Og hjelpe noen til, hva vil jeg si da? Jo, hjelpe dem til å balansere. Hjelpe dem til å få beina plantet på et godt grunnlag igjen, på et skikkelig grunnlag. Forståelsen av at der er altså et liv etter synden, etter at vi falt i den synden. Vi kan bli oppreist til fellesskap med Kristus igjen. Hjelpe hverandre til rette. Kapittel 4 skal vi snakke om neste søndag. Da blir det om blant annet om det moralske livet. Det var nok så manglet. Noe så de trengte å få bøtt hullene i garnet sitt, altså i deres kristne liv. Få tettet igjen det som var hullet der. De trengte å få hjelp. Og det skal vi snakke en del om neste gang. For det at, der er jo en grunn til dette. Det er ikke bare fordi at garnet skal se flott ut, eller kristenlivet ditt skal se flott ut. Men det er fordi at du går glipp av noe. Av det som Gud vil gi deg. Av det som Gud vil utrette gjennom livet ditt. Dersom det er huller i garnet ditt. Dersom du går og vakler. Dersom du ikke helt har balansen. For da blir du så opptatt nemlig med å prøve å holde balansen, at du klarer ikke å løfte blikket og se rundt deg, og se på andre, og hjelpe andre. Det er helt, ja. Vi skal gå fort over de siste versene, jeg skal ikke ta så mye mer med der. I vers 11-12, jeg leser det bare her. Men må han selv, vår Gud og Far og vår Herre Jesus, lede vår vei til dere. Må Herren gi dere rikdom og overflod av kjærlighet, både til hverandre og til alle, liksom vi har til dere. Slik at han kan styrke dere, der har du uttrykk igjen, styrke deres hjerter til å være ulastelige i hellighet for vår Gud og Fars ansikt, når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Altså, der er en dag når vår Herre Jesus kommer med alle sine hellige. Det var en av de tingene han hadde styrket i meg, og som Paulus minner de om her også. Der kommer en dag, og den dagen skal dere stå foran han ulastelige i hellighet. Der står et utrolig flott vers i det skal ta oss og slutte med, i Jakobs brev. Jeg synes det er helt fantastisk. Hvis dere har hørt meg referere til det før, så er det en god grunn til det. I Judas brev står det. To siste versene der. Men han som er mektig til å verne om dere, så dere ikke snubler. Hvis du får nok ubalanse, så snubler du. Så faller du. Og til å stille dere ulastelig fram for sin herlighet i fryd. Altså, ikke for menneskers begeistring over hvor bra det ser ut med deg, men for sin, at stille dere fram for sin herlighet og fryd. Den eneste Gud, vår frelser, ved Jesus Kristus, vår Herre, ham tilhører herlighet, storhet, styrke og makt. før all tid og nå og i all evighet. Amen. Herre Far, takker deg for ditt ord til oss. Takker for dette kapittelet, der vi får se hvor viktig det er å være til styrke og oppmuntring for hverandre. Og ber her om at du må ta det som jeg har fått dele nå, som vi har lest ut av ditt ord, og bruke det til å være med og forme oss, Herre, så vi kan balansere, så vi kan styrke hverandre, og så vi kan nå ut. Det ber jeg om i Jesu navn.